Planeta Radio. La Radio România Cultural. Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Am revenit, cum spuneam în urmă cu câteva momente, izvoarele de filozofie de astăzi sunt puse sub semnul sărbătoririi lui Eminescu și a Zilei Culturii Naționale. Invitat este cunoscutul filozof, traducător, editor și eseist Cătălin Cioabă, lector universitar doctor la Facultatea de Filozofie din București, pe tema corelației dintre poezie și filozofie, luând ca pretext recenta apariția unui volum insolit, Mihai Eminescu, Versuri din manuscrise, editura Humanitas, ediție îngrijită de Ioana Bot și Cătălin Cioabă, cum vă spuneam, invitatul ediției de astăzi. Îl salut pe invitatul nostru, numele dumneavoastră și al meu. Bună ziua, domnule Cioabă, și bine ați venit!
Bună ziua, mulțumesc!
Vă propun să începem, cum este și firesc, cu povestea volumului pe care îl avem în față și pe care îl arăt și ascultătorilor care ne urmăresc prin intermediul internetului. Pentru că e limpede că volumul are o serie de intenții mărturisite, o serie de alte intenții nemărturisite și poate chiar un mod de raportare la poezia eminesciană și la interogația: îl avem pe Eminescu, cum ne raportăm noi cei de astăzi, sau despre nevoia de Eminescu a noastră.
Să spunem mai întâi că este vorba de un volum ieșit abia acum câteva zile de sub tipar, deci foarte proaspăt, nici nu știu dacă se găsește deja în librării. Este un volum care arată elegant, așa cum ne-a obișnuit editura Humanitas de-a lungul anilor să scoată cărții din ce în ce mai frumoase. Este o reușită din punct de vedere tipografic. Acest volum poartă titlul un pic insolit, cum spuneți dumneavoastră, Versuri din manuscrise, iar el este editat, deci este un volum editat special, este un volum de editor, nu este o simplă reproducere a versurilor lui Eminescu într-un volum fără nume, ci este un volum cu două nume proprii. Editorul prim al acestei cărți, doamna Ioana Bot, profesor de limba și literatura română la Universitatea din Cluj, este un specialist redutabil, recunoscut în eminescologie, da, aș putea zice, există deja numele acestei științe. Acum câțiva ani, 7 ani, a publicat o carte reper în eminescologia românească de după 1990, Eminescu explicat fratelui meu. Și titlul acesta spune ceva despre ce vom spune în continuare că se află în acest volum. Domnia sa, ca prima editor al volumului, semnează notele la cele peste 90 de poezii. Aceste poezii scoase din o să spun povestea lor, cum au apărut, fiindcă ele sunt insolite. Le-am putea numi și inedite, fiindcă acum 2 ani, când am făcut ediția de poezii Eminescu, tot la editura Humanitas, am făcut o selecție suplă. M-am gândit care sunt poeziile pe care cititorul de astăzi, cu gusturile sale, cu predilecțiile sale, le poate citi pentru a avea o imagine clară asupra lui Eminescu și să-l guste, în definitiv. Iar atunci, această selecție am făcut-o pornind, bineînțeles, de la ediția de opere întemeiată de Perpesicius, respectiv de la cele primele 5 volume care cuprind opera poetică. Iar în aceste volume am văzut că doar 2 dintre ele, primele, cuprind poeziile standard. Celelalte 3, deci volumul 3, 4 și 5, cuprind notele lui Perpesicius, în care se referă, descrie starea manuscriselor, afiliază anumite versuri unor poeme. Printre aceste note, el a transcris foarte multe versuri, cărora și care sunt găsite într-un loc sau altul din manuscrise și pe care le-a localizat, a încercat să le localizeze, să le lege de o poezie cunoscută sau de alta. De fapt, aceste trei volume din opera lui Perpesicius sunt cele mai impresionante. Cele mai impresionante fiindcă sunt foarte complexe, este un hățiș acolo. Ele dau imaginea manuscriselor. În primele două volume avem poeziile standard, în celelalte, în jurul poeziilor standard, se creează un perimetru de iradiere.
Asta înseamnă că în primele două volume noi avem un Eminescu pe care relativ îl știm,
da.
În schimb, în celelalte trei volume, deși ele există,
da.
Există un Eminescu ascuns, pentru că în școală și de regulă în biblioteca noastră noi avem Eminescu standard.
Da. Vedeți, nota editorilor din volum se cheamă nu întâmplător din penumbra tiparului.
Frumos.
Adică au fost selectate acele versuri pe care Perpesicius le-a transcris, ne-am bazat pe transcrierea sa, dar pe care nu le-a socotit uneori fie, nu le-a socotit versuri autonome, uneori le-a afiliat prea strâns de o capodoperă sau alta, de o poezie cunoscută sau alta, alteori nu le-a găsit pur și simplu locul și le-a băgat în celebra secțiune a ediției sale, care se numește Exerciții și Moloz.
Da.
A venit vremea să căutăm prin acest moloz și să găsim lucruri de preț, lucruri închegate. Perpesicius, care chiar le numește și spune asta, recunoaște că numele generic de Exerciții și Moloz, de versuri disparate, este dat doar pentru a crea o anumită ordine în interiorul ediției, dar că acolo, sigur, se găsesc, cum spune el, bucăți de diamant sau crâmpeie închegate.
Asta înseamnă că în spatele acestui volum pe care îl vedem stă până la urmă un set de convingeri despre ce trebuie să facem cu Eminescu și care este sarcina editorilor începând de la acest volum și în viitor. Pentru că, în ciuda faptului că dumneavoastră spuneți cu o modestie poate exagerată că nu este o ediție științifică, dar este o ediție modelatoare, demnă de a fi urmată ca exemplu.
Da, ea este făcută după toate criteriile științifice. Cuvântul, ce vreau să spun, legându-mă de ce am zis înainte, cuvântul moloz, nu? Pus ca și de Exerciții, de versuri disparate, pus de Perpesicius ca nume al unor secțiuni din ediția sa, nu arată decât faptul că a marginalizat o seamă întreagă de creații care sunt autonome. Să dau exemple. De pildă, există aici în volum, majoritatea sunt versuri ce nu poartă titlu și cărora, ca întotdeauna, la Eminescu li s-a dat titlul după primul vers.
Da.
Lucrul acesta s-a întâmplat și în edițiile consacrate. El nu a dat titluri la poeziile sale, fiindcă nu scria neapărat o poezie sau alta. Eminescu scria versuri.
Da. El trăia scriind poezie.
Trăia scriind poezie. Scria pe o foaie pe care o punea deoparte, același lucru încerca să-l scrie iarăși și iarăși, fără a veni, cum facem noi astăzi, cu computerul. Fără a șterge, fără urme ce rămâne în spatele textului. Problema este că în toate aceste forme tranzitorii ale versurilor sale se găsesc lucruri perfecte, lucruri care au perfecțiune.
Formele
și pe care
tranzitorii ale poeziilor sale nu sunt forme tranzitorii. Despre asta e vorba,
sunt,
poate până la urmă.
Într-un sens,
nu?
Sunt tranzitorii, dar au și în ele și un definitiv. Au și în ele, da, au în ele și perfecțiune. E bine spus, se știe foarte, se știe acest lucru, se știe foarte bine că era un perfecționist și că de fapt el foarte puțin dintre versurile sale, pe foarte puține dintre versurile sale le-a dat spre publicare în timpul vieții. Sunt ani în care Iacob Negruții de la Convorbiri Literare îl tot ruga să trimită, da, versuri. Iar el nu trimitea în perioada berlineză, în perioada ieșană și bucureșteană. Sunt câte un an în care n-a publicat nimic. Stai să te întrebi, cum? Eminescu n-a publicat nimic? Un autor care nu publică nimic înseamnă că nu scrie. Dimpotrivă, el în acești ani a scris și a scris.
Așadar, din odihna manuscriselor și din odihna ediție Perpesicius, dumneavoastră ați scos la viață, pentru uzul nostru, pentru nevoile noastre, poezii pe care noi nu le întâlnim exact în forma aceasta în care ni-l indică volumul, da, în această clipă.
Există,
da,
numele de variantă, nu? Numele obișnuit de variantă. Titu Maiorescu, când a alcătuit volumul din 1883, a inclus în mod surprinzător, era o ediție de consacrare, era pentru prima dată Eminescu prezentat în volum, în mod surprinzător a inclus și variante. De ce? De pildă, la Mai am un singur dor, în volumul, în ediția Perpesicius, există patru versiuni ale acestei poezii, la care e drept Eminescu a lucrat enorm. Există 40 de variante, nu 4, ale poeziei. Există și variante în limba germană. Este una dintre puținele poezii pe care el a încercat să o scrie direct în altă limbă.
Cum sună? Că dumneavoastră sunteți germanist. Cum sună Mai am un singur dor în germană? Nu vă cer să o recitați, dar să vă credem pe cuvânt.
Sună românește.
Sună românește.
Într-un fel, e surprinzător. Da, e ceva, e o experiență inedită. Dar uitați, Titu Maiorescu, pus în fața celor patru versiuni, da, ale poeziei, n-a putut să se hotărască,
da, da, da,
între ele. N-a, da, putut să se hotărască, doar una dintre
variante. Nu poți ști care e versiunea corectă.
Exact. Da. Una are poartă titlu, Mai am un singur dor. Celelalte sunt variante. Iată că există o foarte mare complexitate. E o operă care poate fi privită din mai multe perspective. Din mai multe perspective, Perpesicius a sistematizat acest peisaj al manuscriselor eminesciene, dar în mod inevitabil, respectând principiile de editare curente la acea vreme în Europa interbelică, unele dintre ele le-a marginalizat. Avantajul este în acest moment nu numai că scoatem vers cu vers, este impropriu să spun că am căutat prin moloz. Nu, am căutat prin niște teritorii în care Perpesicius pur și simplu nu s-a avântat sau poate expre le-a lăsat deoparte, știind că acolo se află lucruri, le-a transcris. Știind că acolo se află lucruri prețioase, dar nu intrau în vederile sale de editor, de...
Păi atunci îmi permit să spun că versurile nu mai sunt insolite, ci chiar inedite. Din
ele
punctul acesta de vedere,
cunosc
în care
acum lumina, da, tiparului, ieșind, ca să zic așa, din penumbra lui, da, tipărite în litera măruntă a notelor din ediția de operă, de opere, ele nu erau citite, aș putea zice, de nimeni, de fapt, de specialiști, erau citite de specialiști. Ceea ce specialiștii probabil că nu au văzut, sau se poate întotdeauna întâmpla, că ele se leagă între ele. Că acest univers de creație eminescian e totuși ca o rețea. Nu contează, sigur, nodurile acestei rețele sunt poeziile foarte bine cunoscute. Dar există și alte noduri mai mici. Ele se leagă. Cine citește în acest volum o variantă a poeziei glosă, de pildă, nu? Aude că este, aude sunetul glosei, dar mai aude și altceva. Ori aceste, interesant este, și asta cred că și de lucrul acesta și un specialist să-și dea seama după multă cumpănire, că ele fac un corp comun. Odată adunate la oaltă, ele se transformă toate într-un sunet. Într-un singur sunet. de cântă împreună și cântă într-un alt fel decât suntem obișnuiți de obicei să auzim sunetul eminescian. Lucrul ăsta este foarte important pentru cititorul contemporan, fiindcă Eminescu, cum bine se știe, a devenit cunoscut publicului larg mai întâi datorită dramei, tragediei sale personale, îmbolnăvirii sale și apariției în volum în același timp. Da. Dar mai târziu a apărut...
1883.
El a cucerit publicul larg prin poeziile, așa zis, cantabile. Cele de la junime le numeau cantabile și uneori spre supărarea lui le cântau, începeau și le cântau în
erau față. Poezii luminoase,
da,
despre bucuria de a trăi, de a fi împreună cu prietenii, da, de a te bucura de lucrurile simple.
Și cele romanțioase, Iacob Negruți povestește că uneori Eminescu se burzuluia la acest, în fața acestei atitudini a junimii care îi cântă versurile după ce sau alteori când era foarte bine dispus, începea și el să cânte. Ei, iată, așa a cucerit el publicul larg în România începutului de secol 20. Dar multe dintre, observăm că multe poeziile lui au fost cântate. Au fost, unele au devenit romanțe. Or, noi nu mai cântăm astăzi romanțe. Nu se mai cântă, nu mai e gustată pe scară largă această specie a muzicii. El trebuie să ne... Deci nu mai avem nici apetit pentru versurile care se pun pe romanțe. Iată că el ne poate... Trebuie redescoperit și trebuie prezentat publicului modern în așa fel încât să se placheze pe gustul său. Lucru de care sunt convins că este posibil.
Izvoare de filozofie la Radio România Culturală.
Invitatul de astăzi a izvoarelor de filozofie este cunoscutul filozof, traducător, editor și eseist Cătălin Cioabă, lector universitar doctor la Facultatea de Filozofie, pe tema ambianței receptării lui Eminescu, cum remarcați, a corelației dintre poezie și filozofie, despre care vom vorbi puțin mai târziu, la Eminescu, evident. Am luat ca pretext apariția recentă a unui volum, îl numesc acum inedit, Mihai Eminescu, versuri din manuscrise, editura Humanitas, ediție îngrijită de Ioana Bot și Cătălin Cioabă. Mai avem în manuscrise astfel de nestemate sau le-ați extras dumneavoastră aproape în totalitate? În ediția Perpesicius.
Eu am încercat să fac, să le prind într-un corp comun, ca ele să se lege unele cu celelalte.
Este o înrudire tematică sau stilistică, o înrudire de ton emoțional?
Este o înrudire de ton emoțional, cum bine ați spus. De ton poetic. Ele, cine citește această carte, care s-ar putea numi un Eminescu alternativ, iată, Eminescu poezie alternativă.
Am putea să spunem poezie neștiută.
Poezie neștiută. Poate, da. Cuvântul inedit deja este confiscat de...
Da, e adevărat. Da, toate sunt deja inedite, toate
tot
sunt
ce s-a tipărit,
dar asta este poezie neștiută.
Da, poezie neștiută, necunoscută publicului. Da. Sigur, acum specialiștii, cum am spus, o știau, și iau vers cu vers, dar n-aveau o viziune asupra ansamblului. E nevoie să ai o viziune asupra ansamblului. Ori ea era inaccesibilă publicului larg. Publicul larg, cu gustul de astăzi,
da, publicul care citește poezie, sigur, publicul trebuie să acceptăm, cultural.
Da, sigur, trebuie să acceptăm. El nu mai poate fi citit ca la începutul secolului trecut. Trebuie să acceptăm acest lucru. Dar trebuie să și recunoaștem că el se pretează și la un alt tip de lectură care intră în gusturile cititorului contemporan.
Asta înseamnă că lucrarea dumneavoastră devoalează, dezvăluie o altă sensibilitate pentru receptarea lui Eminescu. Pentru că în spatele volumului eu pot descoperi, apropo de ambianțe, eu pot descoperi un nou sistem de convingeri despre ce ar trebui să reprezinte Eminescu pentru noi și, în special, ce relație nemijlocită personală ar trebui să o reinventăm în noi înșine cu Eminescu cu tot poate.
Da, eu am spus despre mine la începutul emisiunii că sunt modest. Vă spun că, în schimb, volumul este foarte ambițios. Fiindcă, într-adevăr, își propune să creeze, să provoace o nouă ambianță a receptării la noi. Eminescu să nu mai fie perceput ca ceva vetust. Este, într-adevăr, un clasic, dar ceea ce este clasic și clasicizat nu trebuie neapărat asociat cu ideea de vetust, de trecut, de...
Ovidius nu e vetus, nici Virgiliu nu e vetus, nici Dante nu e vetus, nici Shakespeare. Iată,
sigur,
nici
numai că cu acei autori s-a făcut întotdeauna câte ceva. Cu acei autori, despre acei autori s-a scris, au fost redescoperiți, s-au păstrat într-o...
Și au fost reeditați pentru fiecare generație în parte.
Da,
fiecare generație a avut la dispoziție o anumită ediție a operelor și în același timp interpretări în conformitate cu sensibilitatea fiecarei generații.
Da, în acest sens merge ambiția volumului de a veni în întâmpinarea cititorului. E un fel de democratizare a eminescologiei, ca să spun așa. Versuri pe care cunoscătorii, iată, le știau, le citau. Ele acum sunt accesibile publicului larg și sunt accesibile împreună și pot da o imagine, pot da o percepție nouă. O percepție nouă asupra lui Eminescu. Sunt convins de acest lucru, mai ales că, vedeți, se îmbină noul cu vechiul, cunoscutul și cu necunoscutul, se îmbină atât de fascinant în acest volum. Cum am spus, citim o poezie care se numește Vreme trece, vreme vine. Nu? Normal că are legătură cu glosa. Iar în cuprinsul ei vedem cu totul altceva. Are un cu totul alt conținut. Are sunetul și un cu totul alt conținut. Citim o poezie, de pildă, care poartă un titlu cu totul altul decât La Steaua. Și ea aduce, ne trimite. Deci îl auzim în plan secund pe Eminescu cel clasic, dar auzim și un Eminescu mai care modulează altfel versurile. E și o nemijlocire, sunt versurile scrise cel mai nemijlocit de el.
Da, într-adevăr că ambiția dumneavoastră este uriașă.
Nu a mea,
este
a volumului,
da. Este uriașă, fabuloasă, pentru că din ce spuneți dumneavoastră ne îndemnați să recurgem la o operație aproape imposibilă. Noi îl vedem pe Eminescu cu ochelarii școlii, în edițiile standard, continuu comentate, știm două, trei propoziții, dumneavoastră ne spuneți așa, oameni buni, dați-vă jos ochelarii pe care, prejudecățile pe care le-ați preluat din câmpul cultural, din școală și citiți-l pe Eminescu așa cum este din acest volum.
Asta se va întâmpla.
Și cred că aceasta e ambianța interpretativă implicită care stă în spatele și convingerea care stă în spatele acestui volum, nu? Mă încel?
Da. Ceva de genul ăsta, desigur. Am spus, volumul este... ambiția este asta. De ce? Fiindcă este construit în așa fel încât aceste poezii pe care cineva deschizând cartea nu știe de unde să le ia, sunt însoțite totuși de niște note scrise de profesoara Ioana Bot, note destul de avizate, deci de un specialist de prim rang, unde ni se spune în ce perimetru de iradiere stă una dintre fiecare dintre versuri, ne atrage atenția asupra faptului că că Eminescu scrie într-o stare sau alta, în ce stare sunt scrise versurile. De-aia zic, găsim un Eminescu mai nemijlocit, un Eminescu care nu și-a perfecționat într-una, n-a mai lucrat asupra lor foarte mult. Unele versuri, de exemplu, fac toată poezia, nu? O poezie merită publicată pentru un vers. Există cazuri. Sigur, am mai rămas, să știți că am exclus foarte mult. Până și aceasta este o selecție riguroasă, spune, suplă și exigentă. Ori notele vin în spatele fiecărui poezii și ne trimit la celelalte.
Acum, să nu uităm că suntem în spațiul unei emisiuni de filozofie. Întrebarea mea este, acest volum întărește impresia aceasta, trăirea pe care o avem în clipa în care citim poezia lui Eminescu? E limpede că Eminescu ne dincolo de satisfacția internă și de plăcerea de a sufletului care se deschide la frumos. Dar poezia lui Eminescu este reflexivă și meditativă, în egală măsură. Despre asta s-a vorbit continuu astăzi la România Cultural. E un lucru aproape de la sine înțeles. Întrebare elementară. Cum se integrează acest volum, aceste poezii, aceste nestemate rămase în volumul 3, 4 și 5 în ediția Perpesicius, cum se integrează în tonalitatea aceasta generală a poeziei reflexive, a poeziei meditative, aș putea să spun chiar filozofice?
Vedeți, într-una dintre poeziile din volum găsim o poezie care aduce, care seamănă cu, care trimite la binecunoscuta poezie criticilor mei. Aici aceste versuri poartă...
Este un fel de ars poetica pentru Eminescu, criticilor
da,
mei.
Da, 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 varianta da, clasică.
Da, varianta
aici
clasică.
Poartă un titlu, între puținele versuri care, din acest volum care poartă un titlu dat chiar de Eminescu, și se numește versuri cu unghii. Scoate unghiile în fața criticilor. Simte nevoia să scoată unghiile ca să zgârie. Se simte atacat și simte nevoia să spună ceva care i-ar zgâria pe orgoliu. Și spune, nu știu să recit versul exact, dar spune un lucru. Nu pot scrie vers fără a gândi. Fără a gândi, fără a cugeta. Face parte din poezie. Ori ceea ce îmi cereți, îi se reproșau la vremea respectivă, știm asta, de către cei de la revista Contemporanul din București, faptul că nu are rime perfecte.
Da.
Că ritmul uneori este pus la încercare. Da. Pus la încercare. Exact acest lucru le spune el. Nu se poate scrie fără a gândi. El chiar se închipuia ca gândind în timp ce scrie versuri, ne mai ținând seama de faptul că la un moment dat în corespondență, într-un moment din 1882, destul de târziu, el spune că de fapt nu se vede pe sine ca poet. Că și-ar dori să scrie proză, și-ar dori să scrie piese de teatru, și-ar dori să scrie filozofie.
Într-un minut o să vă propun să facem o dezbatere peste, nu știu, o lună jumătate, două luni de zile, să luăm și pe Eminescu ca pretext, să luăm și volumul și să răspundem la o întrebare absolut elementară. Se poate face filozofie cu ajutorul limbajului poetic? În absența conceptului? E o întrebare grea, știu.
O, da. Poezia întotdeauna a fost un model de creativitate pentru gândire. Vedeți, cele două pleacă dintr-o tonalitate afectivă a sufletului. Știm foarte bine că în Grecia antică filozofia s-a născut dintr-o stare sufletească, în fond, corect. Nu? Din mirare.
Da, corect.
Ori poetul este cel care își consemnează într-una și pare că nu face altceva decât să-și consemneze stările sufletești. Ori lucrul acesta l-a invidiat întotdeauna gândirea, filozofia l-a invidiat, iar și-a căutat întotdeauna să-și păstreze starea sufletească inițială din care a pornit. Schelling, de pildă, a spus că există o preeminență absolută a poeziei față de filozofie și că întotdeauna s-a născut, gândul filozofic s-a născut dintr-un sentiment poetic.
Răspunsul este pozitiv, se poate face filozofie cu limbaj poetic. Urmează să ne întâlnim și să deslușim aceste mecanisme. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Dragi iubitori de filozofie, vă reamintesc că invitat în studio a fost domnul Cătălin Cioabă. Am luat ca pretext volumul apărut recent la editura Humanitas, versuri din manuscrise. Ne reauzim săptămâna viitoare. Constantin Aslam vă sfătuiește să rămâneți în continuare cu postul de Radio România Cultural. Ascultați Oaza de Muzică.